ഹലോ വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക, റഹസി മഹലി ഹലോ ንሓኩም ሓገዝ እያ ነዚ መልእኽቲ ዝመሓላልፎ ዘለኹ። እዚ ከዓ ምንም ክትቋፀርዎ ከምዘይትኽእሉ ተፈሊጡ ኣሎ። ምክንያቱ እዚ ዝፀንሐ ሽግር እኒሀዎ እዩ። መሬቱ እንዳሸኩም ንዓረብ ይኹን ንኤሽያን ውሕዳት ሰባት ብጉቦን ብስርቅን ሰማይ በፂሖም ሓደስ ተዓሪፋ ዘይብሉ 150 ዝዋግኡ ሆቴል ገዚኡ ረኺበ ዮ ካበይ ምፅኻያ ተበልክዎ መልሱ እውን ክበና ይከኣለን ካበይ ከም ዘምፀውን ክዛረበ ይኽእልኒ። ስለዚ እዚ እዩ ብስወት ህዝቢ እምበር ናይ ወፃእ ሓይሊ ኣይኮነን ናይ ባዕልኹም ሽግር እዩ። ሽግርኩም ፍትሑ ይቀኒ ኣለይ ደስታየ ካብ ኣትላንታ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሃል ባሃል ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዞባ ስፖኬን ዋሽንግተን ሲያትል ዝበሃል ከተማ ሓንቲ ነፋሪት ገለፅ ዞም ነርዋ ዘደንቕ ክእለት ኔራን ካብቶም ፓይለት ዝነበሩ ሓደ ኤርትራዊ ካፕቴን ገብርኤል ተክለማርያም ነቲ ዘጋጠመ ዘደንቕ ሜላ ነታ ነፋሪት ነቲ ህወትን ነፋሪት ዝብድሓኑ ብኣሜሪካ መጠን ብጣዕሚ ክብሪ ዝትማዓኒ ክብል የ ደው ኢለ ተተኻኢሉ ካፕቴን ገብርኤል ተተቅርቡልና ብኦ ነይሩ ኒለይ
መደብ ትግርኛ ኣብ ስራሕኩም እኳ ብዙሕ ፅቡቕ እንተነኣድናኩም ግን ንቁርብተይ ወቐሳ ክቐርብ ደል ዘለኹ ኣብታ ናይ ርእቶ ትብልስ ርእቶ ክነቕርበልኩም ኢና ኢልኩም ርእቶ ይተቐርብዎን ዘለኹም እሞኒ ግዜ ተዘይብልኩም ርእቶ ክነቕርቦ ኢና ይትበሉ ኢኹም። ምክንያቱም ብመብዛሕትኡ ሰብ ንርእቶ ህንጥሕሞ ከምዝኸማይ ማለት እዩ ማኒለይ
ጥዕና ሃበልና። ኣነ ናይ ፖለቲካ ሰብ እውን ኣይኮንኩን ፀጊዕ ውን የብለይ፣ ግን ሓንቲ ነገር ተዓዝበ ኣብዛ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዘይባህል ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ኦሮሞ፣ ናይ ኣምሓራ፣ ናይ ካልኦት ዝተፈላለዩ ግዜ ይጥቀም ኣሎ ቀፃሊ ዲፕሎማት ርእዮ ኣለው ኩሉ ዓለም ትፈልጦሉ። ግን ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ዘይመሃቡ ግን ይገርመኒ። ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ነገር ተተፈፀም ግን ዓለም ምሙሉን ይናወት። ንምንታይ ኣድሎ ዝግበር ንእሽተይ ነገር ኣብ ኤርትራ ክተጋጥም ከላ ናናት ይግበር። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሲ ቁፅሪ ኣለወድ እዩ መግለፂ ኣለወድ እዩ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ህዝን እዩ። ዓለም ግን ነዚያ ጠማም ዝንምሃቡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዘለዎም ኣረኣያ ምስ ጥቕሞም ተዓሳሰር ምኳኑ ዘብርሕ ካልእ ታሪካዊ ኣጋጣሚ የለን። የመስግነልኩም ታንኪ ኣየሎም
ሄሎ ቪኤኤ በቃ ሕጅስ ቱ ማች በዚሕዎም ትዕግስቲ ትዕግስቲ ተፀቢዮሞም ግደፉ 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 ኢሎሞም ኢህዴግና ተዓገሱ 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 ኢልዎም ኣብዮም ካብ ዓቕሞ ንላዕሊ ኮይኖም እታ ዝኣገድዋ ባዕሎም ትሓንዋ ኢህዴግ ኢህዴግ ኣይትበል ዓሰርተ ግዜ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ማለት ከመይ ድ ዲሞክራሲ ኮኑ ከም ድሌትካ ትንቀሳቀስ ማለት እዩ ከም ድሌቶም ስለዝኮኑ ኩዕን ባዕሎም ኣጉዱ ዘለዉ ሕራ ይበሉ ስርሓት ከውስለ በፅኸየባይ
ሰላም ብየ ከመይ ትኮኑ ዝገርም እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ህሉ ኩነታት መዓልታዊ ፀብፀባት ክተመሓላልፉ ንሰማዕ ኣለና። ግን ኣብ ኣፍ ደገኹም ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ 29 ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብጎቡ ዓይንኹም ሪኢኹሞ እዚ ዘይ ኣገባባዊ ኣጠቃቅማ ክተርስ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ይቀኒ
ንኩልኹም ውሃብ ስርኢቶ ኣዝና ኢና ንምስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com ይፅሓፍልና። ዝለኣክኩልምልና እውን ኣለኹም ከከም ግዜኡ ናርኣና ከነቕርበልኩም ኢና። ብዝኾነ ግን ንኩልኹም ኣዝና ንምስግን። ናብ መጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ ንሓልፍ ኢና።
ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ብሕማም ልማዕንቲ ሰኒ ከም ዝዓረፉ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ኣፍሊጣ። ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክሕከሙ ከም ዝፀንሑ እቲ ዜና ወሲኪ ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ሰሙናት ብዝተፈጥረ ህውከት ዝሞቱ ሰባት 85 መብፅሑ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም። ኣባላት እቲ ፓርቲ ኦሮሞ ይእሰሩ ከም ዘለውን ዋና ፀሓፊ ኣቶ በቀለ እውን በብሕቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቅታ ከም ዝተዋሃቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ጅቡቲ ሓይልታት ፀጥታ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃይማኖታዊ ምትእኻብ ልማዕን ሰኒ ተኽሱ ከፊቶም ኣስታት 19 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ተቃውምቲ ገሊፆም። ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ህዝቢ ሩዋንዳ ደረት ፕሬዚዳንታዊ ናይ ስልጣን ዘመን ምልዋጥ ዘኽእል ንዝሃቡ ሕገ መንግስታዊ ሬፈረንደም ኣመስኪኖም
በዝንባር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፈወቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋምሌት ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.